Atklāts, ka tikai 47% no Latvijas iedzīvotājiem dodoties uz pludmali lieto saules aizsargkrēmus. Savukārt 19% ir, kas to lieto visās situācijās, kad uzturās saulē. Trešā daļa, 33% no aptaujātajiem, kas bija 1001 respondents, aizsargkrēmu vasarā vispār nelieto. Nav pat pārsteigums, kad ievērojami retāk tos lieto vīrieši, un sievietes savukārt no aptaujātajām 26% gadījumu norādīja, ka saules aizsargkrēmus vispār nelieto. Aizsarglīdzekļi pasargā ādu no ultravioletiem stariem, lai nerastos, teiksim, grumbas un pigmentācija, kas būtu tā kā vairāk kosmētiski, bet kas ir tāds nopietnāks, ir ādas apdegumi un ādas vēži, jeb melanomas. Tie ir tie galvenie iemesli, kāpēc tas saules aizsargkrēms tomēr būtu jālieto visu laiku vasarā.